Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исенмісіз, құрметлі радио тыңлаушылар. Микрофон алдында Раил Содри, ғұмырларын татар тілі һәм әдәбиятын, башқа фәннәрне татар тілендә оқытуға бағышлаған, оқушылары күңелендә туған тілгә мәхәббәт тәрбиеләүче мөхтәрәм оқытучылар һәм бакча тәрбиячеләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Студиябезнең шираттагы кунагы белән танышыйк.
Фәттахова Рузилия Фирдәвес кызы, Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты доценты, филология фәннәре кандидаты, татар теле һәм әдәбияты укытучылары ассоциациясе җитәкчесе. 1975 елның 5 июлендә Татарстан Республикасының Менделеев районы Турай авылында туып үсә. 1992 елда Турай урта мәктәбен тәмамлап, Алабуга дәүләт педагогия институты филология факультетының рус-татар бүлегендә укырга керә. 2002 елда Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында Россия Федерациясе халыклары телләре белгечлеге буенча кандидатлык диссертациясен яклый. 1997 елдан башлап укыту эшчәнлеге Алабуга дәүләт педагогия институты, Татар дәүләт гуманитар институты, Татар дәүләт педагогия институты, Казан федераль университеты, фәнни оештыру эшчәнлеге Татарстан фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты белән бәйле. 2015 елдан Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты татар теле һәм әдәбияты кафедрасында эшли. Институтта татар теле һәм әдәбияты укытучыларының һөнәри белем күтәрү курсларын оештыра, лекцияләр һәм практик дәресләр алып бара, укытучыларының стажировкалары белән җитәкчелек итә, милли белем бирү проблемалары буенча Россия төбәкләре, республика, шәһәр семинарларын һәм фәнни гамәли конференцияләрне оештыруда һәм уздыруда катнаша. Рузилия Фирдәвес кызы татар телен дәүләт теле буларак өйрәнүче балалар өчен татар теле буенча республика олимпиадасын оештыручылар һәм эксперт комиссиясе составына керә. Татар теле буенча халыкара олимпиадада жюри составында эшли. Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы, туган тел мастер-класс бөтен Россия бәйгеләренең жюри әгъзасы булып тора. Рузилия Фирдәвес кызы Фәттахова актив фәнни методик эшчәнлек алып бара. Ул татар телен һәм әдәбиятын укыту буенча күп санлы укыту методик әсбаплар, методик тәкъдимнәр, мәгълүмати аналитик материаллар авторы. Татар теле һәм башка төрле предметлар буенча тәрҗемә дәреслекләргә, укыту методик ярдәмлекләргә, укытучыларның авторлык программаларына бәйләмә бирүче. 70-тән артык фәнни һәм укыту методик хезмәт авторы. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамотасына һәм Татарстан Республикасы Мәгарифендә казанышлар өчен күкрәк билгесенә ия.
Эфирдә фидакарлар тапшырылды. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Татар халык мәкале.
Студиябезнең бүгенге кунагы Фәттахова Рузилия Фирдәвес кызы, Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты доценты, филология фәннәре кандидаты, татар теле һәм әдәбияты укытучылары ассоциациясе җитәкчесе. Хәерле көн.
Исәнмесез, Раил?
Без сезне үзебезнең студияда күрүгә бик шатбыз. Әлбәттә, менә соңгы яңалыклардан башлыйк, чөнки бик тә актуаль тема. Быелгы август киңәшмәсе кысаларында татар теле һәм әдәбияты укытучылары ассоциациясе төзелде. Ниндирәк оешма булачакмы бу, яки ниндидер берләшмә булачакмы, аның максатлары нидән гыйбарәт, менә шушы үзенчәлекләр турында сөйләргә дип чакырдык сезне бүген студияга һәм әңгәмәбезне башлыйк.
Әйе, Раил, шуннан да быелгы август киңәшмәсенең бер төп яңалыкларыннан берсе ул татар теле әдәбияты укытучылары ассоциациясе төзелүе булды. Бу турыда инде без Милли мәгариф секциясе шунда игълан ителде бу. Мин инде ерактарак китеп сөйли башлыйм, чөнки татар теле әдәбияты ассоциациясын төзү ул әле бүген генә барлыкка килгән көнүзәк мәсьәлә түгел. Ул инде аның турында бик күптән сөйләделәр, бу проблема һәр даим калкып чыкты. Һәм менә ниһайәт 2023 елның 26 апрелендә татар фәнни һәм педагогик интеллигенция вәкилләре Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиевич Минханов белән очрашуда менә шушы ассоциацияны төзергә кирәк дигән мөрәҗәгать белән чыктылар. Рәис бу идеяны бик хуплады, әйе, бу бик яхшы проект дип кабул итте һәм инде татар теле әдәбияты укытучылары ассоциациясы төзү турында йөкләмә бирелде. Проектны гамәлгә ашыручылар бу Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты һәм Бөтендөнья татар конгрессы. Безнең бик мөхтәрәм мәртәбәле партнерларыбыз да бар, алар да бу эштә катнашты. Бу Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Казан федераль университеты. Бу ассоциация нинди оешма дигән сорау бирдегез, әйе, бу коммерцияле булмаган иҗтимагый оешма. Аның туу вакыты, барлыкка килү вакыты 2023 елның 7 августы, шуннан башлап безне үзебезнең эшчәнлекне башлап җибәрдек. Безнең ассоциациянең уставы бар, юстиция министрлыгында теркәлү турында безнең таныклык бар. Ягъни инде бу ассоциация эшли. Безнең инде беренче очрашу дип әйтергә кирәк, беренче оешу очрашулар ул инде менә шушы нәкъ август киңәшмәсендә булды. Бу милли мәгариф секциясендә анда укытучылар җыелды. Татарстан Республикасыннан анда 200-дән артык укытучы иде, ә Россия Федерация төбәкләреннән 150 укытучы җыелган иде. Менә шул көннән башлап инде безнең менә тарих языла башлады.
Һәм әлеге ассоциация ниләр белән шөгыльләнәчәк алга таба?
Ассоциацияның эше бик киң кырлы. Беренчедән әйтергә кирәк, аның максаты нинди, ни өчен оешты, шуннан чыгып аның эшләре дә аңлашылыр. Менә бердәмлектә көч дибез бит инде, имә? Татарстан Республикасында барлыгы менә 3194 укытучы эшли, татар теле әдәбияты укытучысы. Ә Россия Федерация төбәкләрендә шулай ук аз түгел 1340 татар теле һәм әдәбияты укытучысы бар. Менә ул укытучылар аерым-аерым яшиләр. Ягъни, мәсәлән, Идел районында укытучы нәрсә белән шөгыльләнә, Совет районында белмәскә дә мөмкин. Ягъни, һәрбер районда үзләренең берләшмәләре бар, алар үзара аралашалар, сөйләшәләр, ниндидер тәҗрибә уртаклашалар, ә менә ничектер гомумән аралашу, күрешү, башка районнардагы, башка төбәкләрдәге укытучыларның эшчәнлеге белән танышу эше ул бездә бик түбән дәрәҗәдә куелган. Ассоциация төзелүнең төп максаты менә шушы Татарстан Республикасында, Россия Федерациясе төбәкләрендәге, хәтта чит илләрдә дә безнең татар теле укытучылары бар икән, мәсәлән, Азербайджанда, Казахстанда менә шушы укытучыларны берләштерү. Аларның менә шу ассоциация кысаларында эшчәнлеген тәртипкә салу, координацияләү, алар белән һәрдаим элемтәдә булу, һәм менә фәнни педагогик, методик ниндидер элемтәләр булдыру. Федераль үзәктә, мәсәлән, инде Россия Федерациясе мәгариф министрлыгында һәр даим ниндидер үзгәрешләр, яңалыклар булып тора. Сез барыбыз да беләбез инде шулай бит. Менә шул яңалыкларны вакытында җиткереп тору, укытучылар белсеннәр, чөнки менә укытучыларга да 3 елга бер алар һөнәр белем күтәрү курсларына киләләр. Нигездә алар төп яңалыклар белән шунда гына танышалар. Мәсәлән, без мәгарифне үстерү институты татар теле әдәбияты кафедрасы укытучылары менә шушы курслар үткәрәбез, укытучыларга бик күп төрле яңалыкларны сөйләп торабыз, ләкин 3 елга бер генә. Ә менә инде ассоциация төзелгәч, аерым социаль челтәрләрдә булсынмы ул, бәлки инде мин алга таба күрәм бик перспектива, бәлки үзебезнең яхшы гына сайтыбызда булыр дип ышанам, мин хыялланам бу турыда әлегә. Менә анда инде укытучыларга тиешле менә материалны, документларны, файдалы мәгълүматны вакытында җиткереп тору. Укытучылар белсеннәр, куллансыннар һәм менә шуның аркылы татар телен, әдәбиятын укытуны камилләштерү сифатын арттыру. Менә шундый максатлар куелды безнең.
Бик зур максатлар, әйбәт. Һәм миңа калса, менә без сезнең белән бер уртак эш эшлибез, чөнки без быел нәкъ менә Фидакарлар дигән проект башлап җибәрдек. Ул инде татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә алып барыла әлеге проект. Нәкъ менә татар теле мәктәптә татар теле укытучылары турында сөйлибез без. Аларның эш тәҗрибәсе белән таныштырабыз, аларның үзләре белән таныштырабыз. Миңа калса, менә шушы проектыбызда сезнең шушы ассоциацияның эшенә бик тә авыздаш.
Әйе. Димәк, без бер-беребезне белешеп, аралашып, эшләргә, бергә эшләргә тиеш. тілекте қолам.
Нәкте шулай. Аннан соң Рузиле Фердаусовна, мені сіз бет енді аңлай тұрғансыздыр. Татарстанда, хәм татар мәктеплерində, татар районнарында, татар тілін оқытушыларының, хәм шәһәр шартларында эшләүчеләрнең аларның проблемалары төрле.
Әйе, проблемалар ул һәр вакыт бар инде. Ул татар телен әдәбиятын укытуга гына түгел, барлык предметларны укытуга калган бөтен проблемалар бар. Татар теле әдәбияты укытучыларының инде ничек дим, сәгатьләр кимү беренче төп зур проблема булып килеп басты бит инде, әйме? Ул менә беренче ел дәвам итә, инде бик күп үзебезнең укытучыларыбыз, бик талантлы, яш укытучыларыбыз, бик тиге киләчәктә өметле булган укытучыларыбыз, алар үз эшләрен ташлап, башка фән укытуга күчәргә мәҗбүр булды. Яки бүтән өлкәгә киттеләр. Менә мин төп проблеманы шунда да күрәм. Без бик күп яхшы, тәҗрибәле, акыллы укытучыларыбызны югалттык кебек миңа. Ләкин әле булган бар укытучылар, менә бигрәк тә ул курсларга да килгәч күрәм, әле яхшы укытучыларыбыз белән эшлибез. Аллага шөкер, алар әле бик тырышып, фидакарларча үз урыннарында тырышып эшлиләр. Проблемалар дигәндә ул төрле яктан булырга мөмкин, психологик проблемалар булырга мөмкин. Бу инде нәкъ укытучыларга бәйле проблемаларны әйтәм. Мәктәптә эш күп бит инде, мәктәптә күп вазифа йөкләнә укытучыларга. Бигрәк тә инде татар теле әдәбият укытучысы үзе өстерәп бара бик күп мәктәптәге эшенә. Аңа бик күп эшләр йөкләнә. Аның менә нәкъ үзенә генә тиешле шушы тел әдәбият укытуга бәйле проблемаларны ул хәл итә алмый кала, ул икенче мәсьәлә булып кына әйләнеп калырга мөмкин. Шундый проблемалар. Шулай ук методик яктан дәреслекләр җитмибез дип әйтәләр инде. Менә хәзер бит федераль дәүләт белем бирү стандартларына яңартылган стандартларга күчеп барабыз. Бер ел инде шушы стандартлар белән укыдык. Хәзер менә яңа бер үзгәреш федераль белем бирү программалары гамәлгә керә. Шуларга нигезле дәреслекләр вакытында төзелми, төзелгәне ул бөтен җиргә дә барып җитми. Укытучылар әле кайчандыр 12-нче елда, 14-нче елда чыккан дәреслекләр белән, ягъни федераль исемлектән төшеп калган дәреслекләр белән эшләргә мәҗбүр. Алар инде хәзерге көн таләпләренә җавап бирми ул дәреслекләр. Һәм балалар ул дәреслекләр белән бик телне яратып, теләп өйрәнмиләр. Мотивация түбәнрәк ул дәреслекләр белән эшләү дип әйтәм инде. Дөрес, ул барсы да укытучыдан тора. Ягъни дәреслекләр мәсьәләсе бар. Һәм шул ук инде проблема дигәндә, ул проблема да түгел, ләкин менә үзгәрешләр чорында яшибез дип без бит инде. Һәр даим үзгәреш, яңалык кирип тора. Һәм укытучыга менә шу бик күп мәшәкатьләре арасында мәшәкатьләрен бер читкә куеп, шул яңалыкларга белеп, танып, өйрәнеп алу, аларга яраклашу, шулай ук психологик яктан да, мораль яктан да дип әйтим инде. Хәнәри яктан да бик авырдыр дип уйлыйм инде мин. Бигрәк тә менә яңартылган ФГОС ул дәрескә бик күп төрле таләпләр куйды. Менә дәресен нәкъ шушы яңартылган ФГОС таләпләре буенча үткәрергә, өйрәнергә кирәк, үткәрә белергә кирәк, балаларның күңелләренә җиткерергә белергә кирәк теманы шулай бит. Хәзер яңа ФОП керә, шуңа нигезле федераль эш программалары төзелде. Хәзер федераль эш программасы белән танышып, эш программасын төзү, шулай ук укытучылар инде бик кызыксыналар, ничек эшләргә кирәк. Менә шундыйрак проблемалар әлегә мин күрәм. Материал яктан да проблемалар юк түгелдер инде, әйме? Шәһәр мәктәбендә инде хәзер матур яңа мәктәпләр күбрәк укытучыларга, яшьләргә җиһазландырылган шундый шартлар тудырган мәктәпләрдә эшлиләр.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйль һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Студиябезнең бүгенге кунагы Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты доценты, филология фәннәре кандидаты, татар теле һәм әдәбияты укытучылары ассоциациясе җитәкчесе Фәттахова Рузилә Фирдәүс кызы. Тагын бер мөһим мәсьәлә ул да булса, мәктәптә татар теле әдәбияты укытучысының урыны һәм роле дигән мәсьәләгә килеп чыксак, әгәр дә аның урыны һәм роле шунда нинди бүгенге көндә мәктәптә? Ниндирәк кеше ул татар теле укытучысы?
Татар теле укытучысын
сезнеңчә, сезнең фикер әлбәттә.
Бик хөрмәтле, бик ихтирамлы кеше. Татар теле әдәбият укытучысы элек-электән менә без укыган вакытлардан ук иң мәрхәмәтле, иң хөрмәтле, иң ихтирамлы, иң белемле, бөтен сорау белән аңа мөрәҗәгать итә торган шундый бер мөләем, бер ханыммы, абыймы, ягъни миңа калса, татар теле укытучысының игътибар һәр вакыт булды. Төп эшләрен һәрвакыт татар теле әдәбият укытучысы алып бара мәктәптә, миңа шулай тоела. Аның урыны зур, зур роль уйный мәктәптә татар теле укытучысы.
Гадәттә бит инде менә шулай күндәм кешегә күбрәк эш йөргә бездә күнегелгән әйме.
Татарга хас үзенчәлек инде ул каршы килә белмәү, һәрбер әйткән үтәү, ниндидер тынаклык, сүз тыңлаучанлык дигән нәйберләр дә бар инде. Әз генә инде үзеңне аямыша, шәхсен өстен куймыша башка икенче урынга куеп шулай тырып эшләүләр дә бар инде татар укытучыларында. Ансы бар.
Әмине шәһәр балаларының татар теленә мөнәсәбәтен ничек үзгәртә алабыз һәм ничек үзгәртергә мөмкин?
Бу шулай бик кызыклы мәсьәлә. Шәһәр балалары татар мәктәбе булсын, рус мәктәбе булсын, татар телен бик яхшы беләләр дип без бер-беребездә әле мактана алмыйбыз, шулай бит. Бер мәктәптә бер укытучы да минем балаларым менә татар мәктәбендә укыйлар яки рус мәктәбендә укыйлар, ләкин татар телен бик яхшы беләләр дип берсе дә әлләни күкрәк сугып мактана алмыйлардыр дим. Хәзер аның заманасы шулай. Хәзер бик яхшы татар гаиләсендәге татар баласы да күбрәк рус телендә сөйләшергә ярата. Укытучы белән татарча сөйләшсә дә, ул үзара үзенең иптәшләре белән, дуслары белән, күршеләре белән гел рус телендә аралашуны өстен күрә. Бу мәсьәләне мин инде кафедрада үткәрелгән һөнәри белем күтәрү курсларында да күтәреп чыгам, укытучылар белән сөйләшәбез. Менә нишләргә була, ничек бу мәсьәләне яхшы уңай якка борып җибәрергә мөмкин дип мотивация булдырырга кирәк. Мотивация темасы бик тә актуаль хәзер. Ягъни менә бигрәк тә рус мәктәпләрдән килгән укытучылар зарланалар. Менә нәрсә сезгә иң төп проблема дигәч, мотивация юк диләр. Ягъни укучылар татар телен өйрәнергә теләмиләр, мотивация юк диләр. Ә нәрсә эшләп була моның өчен? Нәрсәләр эшлисез? Ничек үзегезнең дәресләрегезгә укучыларны җәлеп итәсез дигәч, кызыклы дәресләр үткәрергә кирәк. Менә хәзер бит инде бик күп матур педагогик технологияләр бар. Әмма аларның бик кызыклы алымнары бар. Шул алымнарын белән эшләргә тырышабыз. Балаларның яш үзенчәлекләрен исәпкә алып, дәресләрне курабыз. Дәресләрне эчтәлекле, кызыклы, мавыктыргыч иттереп оештырырга телибез диләр инде. Шуннан да бу бик дөрес сүзләр. Ләкин гадәттә мин шунда шундый сорау бирәм. Ә менә хәзер күзләрегезне йомыгыз да исегезгә төшерегез. Менә сез мәктәптә укыганда сезнең иң яраткан фәнегез нинди иде? Бер әйтмәгез нинди фән икәнен. Һәр кем инде шул фәнне исегә төшерә һәм әйтегез, хәзер шул фән турында уйлаганда сезнең күз алдыгызга нәрсә килде яки кем килде? Укытучы образы диләр алар. Безнең күз алдыбызга укытучы образы килде. Ягъни шушы фәнне укыткан укытучы образы. Ул дәрес барышы да түгел, дәреслекләр дә түгел. Ә нәкъ менә шушы укытучы, ягъни укучының дәрескә юлы укытучы аркылы. Ягъни ни кадәр укытучы һәм укучы арасында нормаль, диге сәламәт мөнәсәбәтләр барлыкка килә, була, ни кадәр алар бер-берсенә ихтирамлы һәм хөрмәтле мөнәсәбәттә торалар, менә шул кадәр укытучының күңеле дәрескә дә ята. Бу 100% шулай дип әйтмим, дөрес, төрле искәрмәләр булырга мөмкин, ләкин шулай да әгәр бала укытучыны хөрмәт итсә, аннан курыкмаса, ягъни ишке киренкеле халатын туймаса ул укытучы алдында, ул миңа кышкырыр, миңа икеле куер, мине башкалар алдында кимсетер дигән ниндидер уйлар барлыкка килмәсә, һәм аның дәресендә аңа чыннан да психологик яктан рәхәт булса, уңай психологик климат оешса дәрестә, ул вакытта укучы ул дәрескә теләп йөри. Һичшиксез инде балаларның яш үзенчәлекләрен белергә кирәк. Кичкенә балалар белән, башлангыч сыныфлар белән эшләү күпкә җиңелрәк, аларны мотивлаштыру дәрескә күпкә уңайлырак, чөнки алар дәрескә бу миңа кирәк, кирәкме дигән уй белән йөрмиләр. Аларга дәреснең визуаль ягы беренче тора. Дәрескә кергәч, апаның менә матур апа укыта. Ул шундый ягымлы, ул сөйкемле, ул балаларны ярата. Ул шул кадәр матур шигырьләр укый, җырлар җырлый, анда кызыклы итеп дәресләр уен уйната. Дәрестә бик күп уеннар уйныйбыз. Менә шул ягаларны кызыксындыра һәм ул әгәр татар теле дәресе нәкъ шундый итеп үтә икән, бала ул дәрескә теләп йөри башлангыч сынып укучысы. Ә уртанчы сыныфларда инде анда күбрәк эшләргә кирәк, чөнки анда инде менә психологиядан тик карасак, анда инде бүтән аларның кыйммәтләре үзгәрә, анда яшь үсмерләр үзара аралашу, менә монда инде аларга кызыклы темалар буенча сөйләшү аркылы, аларның яшенә туры килгән уеннар уйнату аркылы, ягъни шундый һәрбер балага файдалы булган һәм киләчәктә кирәк булган ниндидер нәрсәгәдер алып килгән материал аркылы, дидактик материал аркылы дәрес үткәрү аларны менә шушы дәрескә җәлеп итә. Ә инде югары сыныфларда анда инде күбрәк һөнәр сайлау белән бәйле. киләчәк уку йортын сайлау һәм башка темалар. Шуңа күрә инде менә мәсәлән, укучы химияны күбрәк сайлый икән, химия ЕГЭ бирәде инде яки физиканы бирәде. Күбрәк менә шушы терминнар арасында йөрү, менә шу өлкәләрне яктырту, шулар турында сөйләшү, ниндидер әңгәмәләр үткәрү аркылы телне өйрәнү, ягъни коммуникатив технологияларга күбрәк мөрәҗәгать итү дәресне бик кызыклы итә балалар теләп йөриләр. Яны дөрес уңай мотивация булдыру, ләкин укытучы шәхесе монда беренче роль уйный. Укытучы үз өстендә эшләргә тиеш. Иң элек ул үз предметын, татар телен, әдәбиятны бик яхшы белергә тиеш, белүгенә аз, яратырга тиеш һәм аны балаларга җиткерә белергә тиеш. Әгәр укытучы үз предметын яратмаса, укучы аны шунда ук сизеп ала, күрә һәм аның да мөнәсәбәте шундый була. Укытучының үз-үзенә таләпчәнлеге, аның тышкы кыяфәте, балаларга мәрхәмәтлелеге, аларны аңлый белү, алар телендә сөйләшә белү сәләте һәм бик күп, бик күп. Ягъни педагогик стиль бик нык зур роль уйный.
Һәм заманча укытучы тагын нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Менә без санап киттек, әйе бит.
Заманча укытучы ул заманча дәрес үткәрә белергә тиеш.
Ә заманча дәрес традицион дәрестән ни белән аерыла?
Заманча дәрес ул традицион дәрестән нәрсә белән аерыла дигәндә, гадәттә инде укытучылар әйтәләр, менә без инде традицион укыту инде ул бик туры килми, хәзер традицион укытуга бик күчәргә ярамый, без инде заманча укытырга тиеш дигән сүзләр әйтәләр. Менә мин әйтәм, заманча укыту ул традицион укытуны берничек тә инкар итми. Ягъни заманча укыту ул традицион укыту ул дөрес түгел. Ул искелек калдыгы, алай укытырга ярамый дигән сүз юк. Ә менә шушы традицион үзебезнең классик укыту җирлегендә, ул үзебезнең халык педагогикасына корылган укыту җирлегендә менә шушы заманча алымнарны кулланып укыту. Ягъни балаларның яш үзенчәлекләренә игътибарлы булып, аларның аралашу, сөйләшү сфераларына игътибарлы булып, менә шушы заманча алымнарны кертеп җибәрү һәм инде менә шулай итеп кызыклы итеп дәресләрне үткәрү.
Рузле Фирдәүсевне менә тамаша безне тыңлап торучыларга тагын да яхшырак аңлашылсын өчен традицион уку дигәндә нәрсәне күз алдында тотабыз. Мен дә инде укытучы такта һәм алдында утырган балалар дип уйлыйм идем, әйе. Әйе,
төп аерма ул укытучы һәм укучы позициясе. Традицион мәктәптә күбрәк укытучы шәхесе алгы планга чыга, укытучы дәрескә керә, дәресне менә укучылар бүген шундый тема иде. Бу, мәсәлән, алмашлыклар темасы. Дәфтәрләрегезне ачыгыз, китапларыгызны ачыгыз, язып куегыз. Менә алмашлык ул шундый сүз төркеме, ягъни үзе аңлата, үзе күрсәтә, һәм инде күбрәк дәреслек буенча аерым күнегүләр эшләтү, мәсәлән. Монда күбрәк укытучының активлыгы күбрәк, укучы укытучы кушканны башкаручы, эшләүче, ә укытучы ул дәрес бирә, аңлата, сөйли, эшләтә, үзе төзәтә, үзе бәяли. Һәм сау булыгыз дип чыгарып җибәрә. Ә инде заманча дәрестә анда инде күбрәк укучы позициясе. Укучы үзе дәреснең темасын әйтүче, монда укытучы дөрес шартлар тудырырга тиеш, дәреснең темасына бәйле дәреснең максатын, бурычларын билгеләүче, дәресне планлаштыручы, шушы план буенча дәресне оештыруда катнашучы, үзе-үзенә максатлар куючы һәм шушы максатка бар юлларын билгеләүче, актив дәрестә катнашучы, үз эшчәнлеген үзе тикшерүче һәм инде билгеле бәяләүче дә үзе укучы. Дөрес укытучы дөрес иттереп дәресне оештыра белергә тиеш. Без моңа өйрәтәбез, безнең мәгарифне үстерү институты татар теле әдәбияты кафедрасында шушы заманча дәрес буенча бик күп безнең дәресләр үткәрәбез. Укытучылар бик өйрәнеп, канәгать булып кайтып китәләр.
Һәм менә шушыларны өйрәнү өчен безнең заманча әсбапларыбыз, заманча җиһазларыбыз булырга тиеш бит. Татар теле кабинетлары һәм татар теле укыта торган бүлмәләр, алар шушы җиһазлар белән җиһазландырылганмы, бармы?
Хәзер инде төрле мәктәпләр бар. Мәсәлән, Казан шәһәре буйлап чыгып китсәк, инде бик яңа төзелгән, беләсез бит инде соңгы елларда бик матур, бик яхшы заманча мәктәпләр төзелде. Анда керсәң, исең китәрлек.
Чыгасын килмейді бетерден.
Нәрсә генә юк, әйе, анда инде укытучы бер дә үйне дә кайтасы килмейдер, гел эшлисе генә киләдер дип уйлап йөрисең, шулай бит ул мәктәпләр буйлап. Төрле мәктәпләр бар, әле бик капиталь ремонт кермәгән, унар ел ремонт ясалмаган, шундый бик иске мәктәпләр бар. ол мәктәпләрне чыгып киткәч, мәсәлән, агач иденле ярыгы күренеп тора торган мәктәпләр дә бар, анда инде интерактив тохталар, башка төрле җиһазлар турында алар ишетсә дә, күргәне дә юк кебек төрле мәктәпләр бар. Шуңа күрә бер төрле итеп булмый. Нигездә хәзер инде безнең менә хөкүмәт дип әйтик инде, безнең мәгариф һәм фән министрлыгы тырыша мәктәпләр булдыру, җиһазландыру, төрле җиһазлар кайтару бар инде, ансы бар. Әйе.
Чөнки балалар нәкъ менә шушы җиһазларга алданып та өйрәнергә мөмкин бит телне, бит. Аларның мотивациясе тудырган туры мөмкин.
Әйе, чөнки заман баласының үзенчәлеге шундый, алар бит инде күбрәк дәреслек аларга икенчел, дәреслек ул хәзер бер тиген индидер аерым бер инструмент буларак кына күбрәк хәзер балалар яраталар шушы төрле техникага бәйле дәресләрне өйрәнүгә. Алар хәзер социаль челтәрләрдә утыралар, төрле программалар белән эшлиләр. Менә шуларның барысын инде менә дәрестә дөрес иттереп кулланып, дәрескә кертеп җибәрергә кирәк. Видео язмаларында нәрсә генә юк, социаль челтәрләр дип әйттем инде, диге төрле электрон ресурслар, мультимедия чаралары ни генә юк. Ләкин укытучы аларның барысында белеп, дәрескә яраклаштырып, туры килгәнен сайлап, шушы дәрескә кертеп җибәрсә, балалар ах итә инде гел. Бик яраталар.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип шулдыңыз.
Филология фәннәре кандидаты, татар теле һәм әдәбияты укытучылары ассоциациясе җитәкчесе Рузилә Фирдәүс кызы Фәттахова белән әңгәмәбез дәвам итә. Рузилә Фирдәүс, менә август киңәшмәсе вакытында безнең министрыбыз Илсур Гәрәевич Хадиуллин мәктәпләргә кайсы фән укытучылары җитмәвен бик яхшылап җентекләп санап чыкты. Ул булды булса инде төгәл фәннәр әлбәттә, алар инде гомер буе җитешми кебек. Ә менә татар теле һәм әдәбияты укытучыларына кытлык бармы мәктәпләрдә?
Татар теле әдәбияты укытучыларына кытлык бик принципиаль бардыр дип уйламыйм мин. Чөнки безнең татар теле әдәбияты укытучылары күп алар. Һәм инде әгәр укытучы кирәк булса, башка фәнгә күчкән укытучылар кире шул татар теленә кайтып укыта алалар. Мин андый проблеманы күрмим. Айрым мәктәпләрдә бәлки бардыр. Дөрес, хәзер татар теле әдәбияты укытучысы әзерләүче төп вузлар дип мин Алабага педагогия институтын беләм инде. Казан федераль университетында шулай татар теле әдәбияты укытучылары әзерләнүен, ләкин алар берничә белгечлек буенча әзерләнәләр. Яш укытучылар да кайта әле, менә бу август киңәшмәсендә ике бик мөләем, ике матур кыз белән таныштым. Нинди фәннәр укытасыз дигәч, татар теле әдәбияты укытабыз, менә быел гына әле мәктәпләргә кайтабыз диделәр инде. Мамадыш районына һәм Чирмешән районына. Әле яшьләр килә. Бүтәнә юк дигән сүз түгел, бик шатландым. Шул кадәр матур кызлар, шундый акыллылар, андый студентларыбыз бар. Әле юк, андый проблема булыр дип уйламыйм әле мин дөрес.
Менә Россия төбәкләрендә татар телен кемнәр укыта?
Россия Федерация төбәкләрендә 1340 укытучы дип инде без аны санап чыгардык. Аларның кайберләре шушы Казан федераль университетын бетереп шул төбәкләргә киткән укытучылар, Башкортстан дәүләт университетын бетергән һәм башка Тобольск университетын бетергән укытучылар булырга мөмкин име? Менә хәзер инде безнең мәгарифне үстерү институты татар теле әдәбияты кафедрасында шушы башка фәннәрдә укыта торган укытучыларны татар теле укытучылары итеп әзерлибез. Переподготовка дибез инде, яңадан белем бирү курслары бара бездә. Менә 2 ел дәвамында хәзер, мәсәлән, 35-әр, 40-ар укытучыбыз, ну укытып без татар теле әдәбияты укытучысы дигән диплом бирәбез. Менә бу елда шундый укытучылар тәмамладылар, кайдан гына юк, анда күбрәк менә Сибир яклары, Новосибирск, Иркутск вирәләреннән укытучылар бар, Нижний Новгородлар, Пермь, Омск, Алтай крае, Оренбург, Төмән, Чиләбе өлкәләреннән укытучылар укыдылар. 20 төбәктән буга инде укыдылар, бу укытучылар бик тырышып, ул бик шундый ел дәвамында бара торган курслар, шуларны тәмамлап, алар менә шу укытучы татар теле әдәбияты укыту хукукын мөмкинлеген алдылар. Менә ул һәр ел оештырыла безнең, алар укытучылар язылалар. Ягъни әле ихтияҗ бар дип әйтәсем килә инде. Әле менә бигрәк тә төбәкләрдә менә бик теләп эшкә алыналар.
Һәм аларга сукланырга кирәк, миңа калса иң беренче ратта. Чөнки алында бит инде татар теле мәҗбүри итеп куелмаган әйбет. Димәк, алар балаларны һәм ата-аналарны кызыксындыра беләләр үз дәресләренә карата.
Әйе, алар бик татар җанлы, татар теле дип, әдәбият дип мөкибән киткән, татар мохите булдырырга тырышкан. булсын дип балаларыбыз телне өйрәнсеннәр, белсеннәр, татарча сөйләшсеннәр дип тырышып йөрүче менә бу урын тигенмәйди, менә шундый бер нык энтузиастлар инде. Анда ибтин чыннан да бернинди айлани шартлар да юк, анда дәреслек дә юк, анда методик әсбәпләр дә барып җитми артык, әмма дәреслекләр дә аз. Дөрес инде безнең мәгариф һәм фән министрлыгы бик булыша, бөтен дөнья татар конгрессы бик булыша. Шулай да инде анда Татарстан укытучыларыннан алар күпкә аермалы, аларга күпрәк тырышырга кирәк. Инде алар көтеп тормыйлар, һаман үз урыннарында булдырырга тырышалар, татар сыйныфлары ачалар, күбрәк анда инде дәресләр, татар гореф-гадәтләрен өйрәнү, бәйрәмнәр аркылы, тарихны өйрәнү, төрле бәйрәмнәр дип әйттем инде. Шулар аркылы телгә килү, телгә кызыксындыру аркылы баралар. Шулай булса да менә без бик узган елда бигрәк тә инде берничә төбәккә чыгу бәхетенә ирештем, ул укытучыларны күрдем, аларның эшчәнлеге белән таныштым, чыннан да сокландыргыч, тырышып эшләп яталар. Балалары да татарча сөйләшә, милли киемнәр, милли уеннар, милли җырлар, биюләр булар барсы да бар, һәм татар телендә әйбәт беләләр. Мөнәсәбәт тә бик яхшы.
Рүзле Фирдәүсевна, бүгенге көндә татар теле укытучысының төп казанышы нәрсә булырга тиеш? Ничек уйлыйсыз?
Бүгенге көндә татар теле укытучысының төп казанышы татар телен камил белгән укучысы булырга тиеш. Әгәр укучысы татар телен бик яхшы белеп һәм күпмедер вакыттан соң килеп, рәхмәт сезгә укытучым, сез мине татар теленә өйрәттегез, мин татар телендә бик матур сөйләшәм һәм мин шуның белән бик бәхетле дип әйтә алса, менә укытучының төп казанышы шул.
Алга таба ассоциация тарафыннан ниндидер статистик мәгълүматлар һәм инде кешеләр укытучыларның эшен бәяләү буенча эш алып барылачакмы? Менә әйтик, кайсы районда татар телен яхшырак укыталар икән дигән кебегрәк.
Әйе, һич шиксез, хәзер әле
ассоциация.
Әйе, хәзер әле ассоциациядан башлам эше, әле без ассоциациядә әле укытучылар теркәлмәгән, укытучыларны теркәү өчен башлап җибәрәбез, һәм теркәлгән вакытта инде без менә укытучыларны күрәбез, аларның туу еллары, менә ягъни ничә яш күбрәк, ничә яшьтәге укытучылар күбрәк татар телле укытучылар арасында, стажлары нинди. Менә ниндидер башта әле теркәү, нинди шуңар аркылы инде аерым сораулар аркылы мониторинг үтү өчен башлыйбыз. Аннары инде алга таба инде сыйфатын игътибар итү, ни дәрәҗәдә укыталар, тәҗрибәле укытучыларыбыз, шуларны барлау эше ул һичшиксез булачак.
Татарстандагы барлык татар теле һәм әдәбият укытучыларын да шушы ассоциациягә кертү бурычы торамы?
Бу ассоциация кертү бурычы, барсында кертү бурычы тора дип ул кергә тиешләр укытучылар. Ләкин ул һәр укытучының ихтиярыннан тора. Әгәр укытучы инде чыннан да бу миңа ассоциациядә булу кирәк, бу миңа кызыклы, аның эшендә мин катнашырга телим, бу мине үстерә ди икән, димәк ул ассоциациягә кергә тиеш, керә ала һәм инде аның эшендә актив катнаша ала. Ләкин ихтияри. Беркемне дә көчләп ассоциациягә кертү юк, һичшиксез.
Рүзле Фирдәүсевне миңа калса, безнең инде тыңлаучыларыбыз шушы ассоциация турында белделәр. Бүгенге көндә безнең студияга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт һәм алдагы эшегездә әлбәттә уңышлар теләп калабыз.
Бик зур рәхмәт, Раил әфәнде, чакыруыгыз өчен. Сезгә дә зур уңышлар телибез, бер үк эшне эшлибез, бер үк зур файда китерәбез милләтебезгә, телебезгә. Бу шушы эштә эшләүдә безгә зур уңышлар булсын. Сәламәтлек барыбызга да рәхмәт.
Бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиядә кунакта Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты доценты, филология фәннәре кандидаты, татар теле һәм әдәбияты укытучылары ассоциациясе җитәкчесе Рузилә Фирдәүс кызы Фәттахова булды. Тапшыруның эфир өчен проектның авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Тавыш операторы Клюсә Жаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә оралашып яшик дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.